Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Carai geoscultantui, la esquipo de la Esperanto redaxio bonvenigas vin al nova rencontigio per la internaziai ondoi de Radio Havano, Cubo. Tiu ci estas nia dimancia el sendo de la oca de junio 2020.
Crome ni renovigas nian peton acompani cae subteni nia en el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Memoru che vi povas nin ausculti real aude che www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cae median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj aŭskultantoj, ni volas reinviti vin lasi viajn mesaĝojn en nia koresponda servo ĉe nia retpaĝo. Vi aliras al la retpaĝo de Radio Havano Cubo ĉe www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Tie ni bonvenigos kai respondos viajn mesaĝojn, Kun danko kaj bondeziroj pro via konstanta subteno. Tio estas alia ebleco, krone viaj rektaj mesaĝoj al ni. Karaj geaŭskultantoj, jen nia unua programero. Ĝi rilatas al novaĵo, kiun ni komentis dum tiu ĉi semajno. Temas pri limigoj de la administracio de Donald Trump al vojaĝoj de kubanoj. Jes, pri kio temas? Fakte, ĉi semajne la 4 de junio, prezidento Donald Trump subskribis ekzekutivan proklamon aŭ limigantan eniron en Usono el pluraj landoj, inclusive de Cuba. La decido influas 12 landoin cun totala mar permesso cae 7 landoi cun partai limigoi. La territorioi cum absoluta mal permesso inclusivas Afganion, Iranon cae Libion, ancau Somalion, dun la dua grupo inclusivas Laoson, Sierra Leonon cae Turmenion. La provisaggio excludas constantain logiantoin, posedantoin de validai visoi, cae casoin cui profitigas naxiaen interesoem. Concerne al Havano, la presidento ripetis accusoen alla insulo pri necun laboro em deportadoi, cae nomis gin sponsoro de terrorismo. Ancau citante supposeblaen altaen indixoen de contrauleggiai restadoi cun turismai cae studentai visoi. Li diris che historie Cubo rifusis accepti la revenon de siai deportitai civitanoi. Conforme alla proclamo, la rapporto pri tro arrestado en exterlando montras che Cubo havis troane visoen el tiu spezzo. Tio estas 7.69% cae troam restadon procenton por visoi fo mo cae jo de 10.75%. La decido establas exceptoen por lauleggiai constantai logiantoi, nunai viso posedantoi, certai vis categorioi cae individuoi quies eniro servas a la naxiai interesoi de Usono, emphasis la presidenta proclamo. Li ancau notis che la limigoi truditai de la proclamo estas necessai por aciri la cunlaboron de registaroi, devigi nien emigradaen legioen cae antauenigi aliaen gravaen celoen pri exterlanda politico, naxia securezzo cae contrauterrorismo. Tio estas quion diras la texto. Li aldonis che post taxado de rapporto presentita de la concerna ministro pri esterlande afero e la stat secretario Marco Rubio, cabinetai officistoi cun li, tia maniere, estis la clarigo, Trump decidis che la eniro de civitanoi de certai landoi estu brensigitai au limigitai en la intereso de la supre menciitai. Lau la administra ordono del presidente Trump, el donita en januaro de 2012, titolita Protecti Usonon contra o frenda terroristo, cae alie minazoi al nazia securezzo cae publica securezzo, naziai securezzai agenteioi faris detalant pritaxon de la supposata risco. Trump prenis la finan decidon, subscribi tinci proclamon post la antisemita attacco en Boulder, Colorado, pasintan dimanchum, tiel declaris ne identigita officisto de la Blanca Domo, vancan la ideo jam circuladis en Washingtono. Concerne al tiuci temo, la cuba ministro pri exterai afferoi Bruno Rodriguez tute rifusis la decidon, char gi metas plian premon alla cuba loggiantaro, ancao ili volas succfossi la statan ordon, cae tre aparte tio provocas apartigion, dividon. Estas ia spezza racisma maniero decidi pri kiu eniras au ne en Usono, cron tio che gi celas dividi familioen kiui nuntempe voyagas, visitas sin vanca ne tiel facile, char jam de multai iaroi ili metas obstacloen alla visitoi interfamilianui. Krome ili akrigis la visitoin de cubanoi, tio estas por culturae, academiae, congresoi diversae, cae tiel plu, do tio estas nun restrictita cae pli limigita. La asocia implico de CAFO havas tian rekonon cae accepton, che gia distribuo cae comercigo consistigas tut mondae nivelaen agadoin, kiwi influis diversaen culturoin, same kiel individuoin, atingante specialigion en tiui domoi por gustumi, nomatai gourmet domoi, kun exclusivai kvalitai ofertoi. Teknologiai progresoi helpis pli firmigi gin kiel tre apresidan produkton, kiun oni povas aliri ancau en establajoi, kie oni povas giui gin divers maniere. Tio esas kun lacto, cremo, cioccolato, cae spizzoi. Pro sia popularezzo, gi estas accompanata de marmeladoi, cae la extracto estas usata kiel ingredienso en sucheraceo, glaciaio, cae en lacta arto. Tio estas latte art, au caffo cun lacto, tecnico ne nur por vida gioio, sed ancao por la palato. Vancan gi havas la aprobon de la plimulto, iui marcas e gi antroan consuman kiel malvirton. Studoi sugestas che pro la alta concentrigio de caffeino gi povas causi sendormezzon, cae damagi la digestan sistemon, cae ancau causi tachicardion, cae altigi colesterolon. Tamen, malgrau iu ain mito au negativa aliro, pri la bongusta infusaggio, giai fideluloi attestas giain stimulaen cae malstresciaen exoen por capdoloroi. Same ili referenzas alla altiro, cium gia forta aromo vecas dun la rostado de la greno cae la prepar processo. La spirita trincaggio, pri ciu la statanoi assertas che ciu ne trincas gine estas cubano, estas alloga. La texturo cae corpo attribuita al gi difinas gia misteran caracteron, char gi ancau estas usata en festoi cae oferoi. La voyaggio de la CAFO tra la historio comencigis antau proximume 200 iaroi cae dauras en cubo kiel forta, dolcia tradizio vivanta per parolado cae scrivo, spurante tiun CAF voion de historio, heredaggio cae identexo spegulita en la ruinoi de fransai CAF planteioi de la decnaua iarcento, kiu nun tempe estas disvastigita, studata, cae vecas la intereson cae de la naxia cae la sterlanda publico. Ne vane, poetoi cae musicistoi insulai, consiai pritiu sci trascendezzo, capitulatsis al gia influo, cae havas gin kiel fonton de inspiro. Nicolás Guillén, la naxia poeto cuba, mencias se gin en sia nostalgia poemo Canzono Carioca. Ignacio Villa, alia cantisto, en sia canto Ai Mama Inés, ancao eternigis gin. Cai en aliai versoi de la cuba poeto Francisco Poveda, estas quelcae exemploi quiu ilustras la omagion al CAFO. Ancao la naxia apostolo cuba José Martí ne povis eviti gian influon, cai intelligente per sia stilo li esprimis sian impresoin per diversai letteroi. En uno el ili, Martí escribis, gi, la CAFO, flamigas cae giorgigas min, mola fairo, sen flamo au brulado, vigiligas cae axelas la tutan lertan sangon en miei venoi.
Ien nia cultura felietono cum propono de nia cum laborantino Maria Lisandra. Agrablan auscultadon.
Saluton, mie carai auscultantoi. Estas plezuro por mi renkonti vin denove en tiu malgranda spazio kie mi rakontas pri diversaj kaj konataj lokoj de Kubo kaj pri aliaj temoj allogaj al vi. Antaŭ kelkaj tagoj okazis la Internacia Familia Tago kaj mi kun mia edzo decidis viziti amuzbarkon en apuda urbeto. Estis nia unua fojo en tiu malnova, sed bone prizorgata parko kaj nia filo ĉatis multege. Kaj ĝuis ĉiun amuzaĵon. che mi vides lin tiom felicia, tui venis al mia memoro, tiom felicia mi mem estis, che mi visidis cum miei gepatroi la parcon vagonao, en la provincio Santiago de Cubo. Hodiau, mi cedus raconti al vi pritiu parco, che mi pasigis tutan tagon, ne desirante reveni heimen. Parco vagonao. Gi situas proximume 12 kilometrojn for de la urbo Santiago de Cubo, kiu en 1987 ricevis de UNESCO statuson de monda biosfera rezervejo. Ĝi estas unu el la turismaj sellokoj plej vizitataj de kubanoj kaj eksterlandanoj. La parko Vagonao prezentas diversajn vidindaĵojn, kiel la valo de la antaŭhistorio kaj la delfinario. Ĝi ankaŭ havas plaĝon kun tre varmaj akvoj de la Kariba Maro. En la valo de antaŭhistorio vi povas trovi dekojn de vivgrandaj ŝtonaj dinosaŭroj. Ĝi estis inaŭgurita en la 1910 jaroj kaj havas pli ol 200 grandajn vivgrandajn skulptaĵojn reprezentantajn dinosaŭrojn, mamutojn kaj aliajn speciojn, kiuj loĝis sur la tero antaŭ milionoj da jaroj. Tie troviĝas ankaŭ skulptaĵo de la Kromagnonulo, 12 metrojn alta, la plej alta en la valo. Ĉiuj figuroj estis konstruitaj laŭ la fercementa tekniko kaj apartigitaj laŭ geologiaj epokoj. Estas eĉ scenoj de ĉasado kun partopreno de bestoj kaj homoj. Tiu ĉi parko estas konsiderata unika kaj eble la plej granda en sia speco. La laguno Vagonao havas areon de 4 kvadrataj kilometroj kaj estas tre konvena por veturado sur boatoj aŭ akvaj bicikloj. En tiu laguno oni povas viziti la rekonstruitan vilaĝon de la indiana tribo Taínoj. Aliaj vizitindaj lokoj en parko Vagonao estas la muzeo de surtera transporto, kie vi povas trovi pli ol 2000 miniaturaj veturiloj, kune kun ekspozicio de realgrandaj malnovaj aŭtoj, kaj la akvario, kie eblas traveturi la spektaklan instalaĵon tra 30-metra tunelo sub la maro, observante la marajn fiŝojn kaj bestojn en ilia natura medio. La parko Vagonao ankaŭ havas plurajn loĝejojn kaj manĝejojn, kie vi povas ĝui tradiciajn kubajn pladojn. Do, se vi deziras ĝui belegan naturon, spiri freŝan aeron kaj vojaĝi ren la tempo al la antaŭhistorio de la mondo, ne maltrafu la parkon Vagonao en la provinco de Santiago de Cubo. Mi garantias, ke vi akiros interesajn informojn kaj neforgeseblajn rememorojn. Mi estas Maria Lisandra kaj esperas renkonti vin en nia venonta programo. Kaj kompreneble, kiel mi ĉiam diras, ne forgesu protekti vin kontraŭ la kronviruso. Zorgu pri vi kaj viaj proksimuloj. Ĝis, miaj karaj!
Carai geoscultantoi, ni proponas al vi novan contribuon de nia cara amico Livio Lima el Brasilo. Bonvolu auscultici.
Saluton geoscultantoi de Radio Havano Cubo en Esperanto. Odio mi parolos al vi pri psica immuna sistemo, sub la lumo de complexa sistemisma pensado. Ti estas comprenata quel dinamica interligita sistemo, ne limigita al individuo, sed formita el interagoi de neurofisiologio, medio cae culturo. Tiu sistemo defendas la mion contra emociae streccioi cae traumatoi, simili biologia immuna sistemo, protectantan la corpon. Emocia resisto emerges ne quel antau existante incapabloi, sed quel nova traito en neatendita in momentoi, kiel en crisoi. Tiu fenomeno, prescribita de Prigogine, montras que criso ne estas fino, sed chanson por nova ordo. En la psica immuna sistemon, malgranda gestoi, kiel afabla rigardo ao memoroi, povas causi granda emociae reorganizigioin exter proporcie al siei iniciatoi. La mem organizado de la psica immuna sistema ocasas per repetigio de relatoi quiu reorganizas memoroin, afeccioin cae signifoin. Ĉi tiu proceso estas ne dependa de ekstera regado, sed de la interagoj ene de individuo kun medio. Mohan klarigas, ke komplekseco postulas akcepti paradoksojn kaj necertecojn. Resisto ne estas do simpla forto, sed ekvilibro de sufero kaj signifo. Ĉi tiu dialogika strukturo formas la vivan paradokson de kompleksaj sistemoj, kie forto kaj vundebleco, malespero kaj renaskiĝo kunekzistas. La psika imuna sistemo estas holografia. La sistemo de emocia resisto ne estas aparta, sed reflektas la pli vastan reton de familia, kultura kaj socia interdependeco. Konklude, emocia resisto estas ne statika, sed adaptiĝeman, ripetiĝeman kaj interrilata procezo. Ĝi transformiĝas en renkonton kun aliaj en krizoj kaj ŝanĝoj. Ĉi tiu pensado pri resisto akceptas la kompleksecon de vivo, memorigante, ke vivi estas resisti kaj transformi en la konstantajn adaptiĝojn de la ekzisto. Ĝis, karaj amikoj.
Cara gli ascoltanti, ni volas anca usi igi al vi che ocase de la monda tago prime di protectado, quion oni celebris si semaine la vinan de junio, en cubo, compreneble, oni celebris cin relate al reciclado, presentante quelcaen proiecto in quion tre activas ni alande. Memoru che la monda tago prime di protectado estis establita de unuginta in axioi en 1974, por consigi prime diai de fioi. Cai aparte, hodia o la ocan de junio, la mondo festas la mondantagon de oceanoi, establita por atentigi pri la essenza rolo de la oceanoi en nia vivo, cai la urgia besono protecti ilim. La oceanoi covras 71% de la ter surfaxo, cai estas la viv subtena sistemo de nia planedo, provisante oxigenon, nutrajoin kai reguligante la climatum. La oceanoi estas la pulmoi de nia planedo, ili productas pli ol duonon de la mondo oxigeno per marai algoi kai fitoplanctono. Krome ili absorbas circa 30% de la carbona dioxido productita de homoi, helpante mildigi la efficoin de climata changigio. Dun la monda tago de oceanoi, ci ocan de junio, organizajoi tuc monde, cae ancau tra diversae landoi, oni organizas eventoin por levi la conscion cae promocion de agadoi. Nia flanque, ciu el ni povas fari sian parton reductante plas uson, speciale unu fojain usajoin, ancau electante daurigeblaen mar productoin, cae partoprenante en locai marbordai purigai eventoi interalie, presidas Raúl kaj Díaz Canel ceremonion en la Ministerio pri Internaj Aferoj. Ĉi semajne la generalo de armeo Raúl Castro, gvidanto de la Kuba Revolucio, kaj la prezidento Miguel Díaz Canel prezidis ceremonion por promociado de ĉefaj ekstroj en la Ministerio pri Internaj Aferoj, okaze de la 60ª datreveno de tiu ĉi institucio. Dun la ceremonio oni ancau legis el leteron gratulan de Raúl Castro, in cui li asertas che mese de malfacilai bataloi cae convincitai che ni vencos, mi gratulas vin, consia pritio che vi defendas cae conservas la conqueroin de la revolucio. Tiu estas en nia plei bona omaggio alla fondintoi cae al tiui cui donis sian vivon en la santa plenumo de sia devo.
Thank you.
gratulis la 60 da trevenon de la ministerio pri internaj aferoj. La Cuba presidento Miguel Díaz-Canel gratulis ci 6 de junio oficistoin kaj batalantoin de la ministerio pri internaj aferoj. Ocase de la 60 da treveno de la fondo de tiu institucio. La presidento elstarigis la pli ol 6 jardekojn da laboro de la ministerio, nomante ĝin heroa gardanto de la nacia sekureco, publika paco kaj interna ordo. La 6 de junio de la jaro 1961, la ministerio pri internaj aferoj estis kreita kun la celo alfronti la malamikecojn kaj provojn de la usona registaro renversi la kuban revolucion. Cuba presidente denuncis clopodoin malstabiligi la internan ordon en Cubo. La presidente Miguel Díaz-Canel asertis que la malamicoi de la revolucio provas manipuli la opinioin de universitatai studentoi celante antauenigi la subfosadon de publica ordo en Cubo. Dun la podcasto el la presidentexo, la statestro commentis pri la decidoi prenitai de la telefona compagnio Etexa. Li aldonis che la opinioi de studentoi ce la insulae universitatoi rilatas nur al ilia malaprovo de restructurado de servoi de la telecomunica compagnio. Li ancao clarigis che studentoi de pli alta educado respecteme esprimis sia in zorgo in pri la novae tarifoi por post-telefona interreto per de siai organizajoi kiel la Universitata Studenta Federaxio cae la unuigio de iunae comunistoi.
Cae gen la fino, cun granda plesuro laboris por vi nia somtecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, ce la microfono Ariadna García, cae mi, Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Gis baldao.